Орсетін курорт ерлерінің бері Қара деңізіне қысындағы Сочи шәғірінің кенарындан ергіндейін әлі үлін дельфинің масылығы тапылар. Бұй ағдайлары дасқы құрсау ғорайш активистер үнсі чекіп қоусала дүштілер. Кенарыдан үлі дельфинің чықмығы туристерің хемдейінс алышыны қарап етпілер. Орсетлі турист Аида Кобс кечен әптеді кенарды үлі дельфиндерің топорына дұз келенден соң қаты толғынандығына айтар.
Шол ерде әхлі адам үлін кічі дельфиндерің маслығының дашына йығнанып тұрды. Олар арқан ятырдылар, пахыр жанарлар. Кәверлер кенары чықарлан орта, кәверлер ентегім суын юдіні чавалан пятырды.
Үлі дельфиндер мұндан енші мүхепті ұзыр қара деңзің орсет кенарындан тапыл пашланды. Сонымен де шағдайлар Украинады да юзверді. Дашқы құрсау ғоры жылар соңқы дөвірлерді сол себітті 300 шемесі жандарын өліндігіні айтарлар. Ерлі ресмейлер дельфиндерің өлмегінің себәплеріне дерінгімек ұғырынды ұлы тағырлалар етмейәні мензайар. Ресмейлер дельфиндерің өлімінің браконьерлерің ме бағалық тұрлорының себәп болияндығыны айтарлар. Олар қазаплы келен қысын кем бұй ағдайлары дөрідіп білзектігіні өңі сүрерлер. Кәвір эксперттер дельфиндерің қайсыдыр бір вирус себәплі кем хелак болияндықларыны чақлайарлар. Зоологист Константин Андрамонов сейлі дейер. Қиынсақта үлләндірің саны кіттігіці артияр. Бұлор ялы вақаны Украинады да көрмек болияр. Біздің сақламамыза көрі, хелекчілік әр 20 үлді дүріян бір инфекция себәплі үзі чықияр. Юны бейлік көп сан эксперттерің пікірічі есасы себәп бұ, қара деңізің хапаланмағы білен бағылы. Экологикал воч құрылмасының ешкәрі Валерий Бринник сейлі көрін өрияр. Бұй ағдай Сочиды ел-елі қайтыланып тұр. Кәвағыт көп өлі дельфин тапылар, кәмі қалхым аз. Әмі әзір қызақтары тебейгі себәплерден үзі чықар дейіп болон оқ, белкіді бұ суын қапыланмақ зерарлы үзі чықияндыр. Дасқы құрсау ғоры жыларын айтмағыны өрі, 2014-ші қысқы олимпи ойынларыны Сочиды кешірілмелі дейлен қарары келінінден соң, дасқы төверің қапыланмағының дережесі жұдайы құрланып тұр. Олар Сочиды алынып барылан құрылыс кесілерінің сәхірің экосистемасыны вейран едендігіні белле ярлер.